Pirmais. Latvijas radio 1.
Ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Arvien vairāk cilvēku vēlas saņemt poti pret COVID-19. Vakar un šodien pie vakcinācijas punktiem bija garas rindas. Vakar pirmo poti saņēma gandrīz 8000 cilvēku. Pat labam pilnībā vakcinēti 47% Latvijas iedzīvotāju. Tomēr liela daļa senioru ir nevakcinēti. Šodien pirmo reizi pie laukos dzīvojošajiem devās vakcinācijas autobuss. Tas brauca kopā ar autoveikalu. Līvānu novadā poti saņēma 88 cilvēki. Cilvēku interese bija liela. Viņi teica, ka tas ir ērti, jo poti var saņemt tuvu mājām. Pagājušajā diennaktī uz slimnīcu aizveda 103 COVID-19 pacientus. COVID pacientus skaits slimnīcās nedaudz samazinājies. Pat labam tajās ir 701 slimnieks. Smaga slimības gaita ir 81 COVID-19 pacientam. Pagājušajā diennaktī miruši 7 COVID pacienti. Vakar reģistrēja 1669 jaunus COVID-19 gadījumus. Līdz ar lielo inficēto skaitu strauji turpina kāpt saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs. Tas jau ir 829,2 gadījumi uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. No visiem vakar reģistrētajiem 78% nebija vakcinēti. Lietuvā ar koronavīrusu inficējušies vēl 2432 cilvēki. Lietuvā 24 Covid slimnieki miruši. Igaunijā inficēšanās atklāta vēl 1068 cilvēkiem. Igaunijā 3 cilvēki miruši. Bet Krievijā aizvadītajā diennaktī no Covid-19 nomiruši 968 cilvēki. Tas ir jauns Covid-19 upuru skaita rekords. Reģistrēti arī vairāk nekā 29 tūkstoši jaunu inficēšanās gadījumu. Varas iestādes straujajā infekcijas izplatībā vaino zemo vakcinēto skaitu. Čehijas parlamenta vēlēšanās negaidot vadībā izvirzīsies centriski labējā opozīcija. Partija koalīcija kopā ar nelielu balsu pārsvaru apsteigusi līdzinējā premjerministra Andreja Babiša vadīto populistisko partiju neapmierināto pilsoņu akcija. Taču tā kā parlamentā iekļūsi arī otra opozīcijas partija apvienība, Pirātu partija un centriskie mēri un neatkarīgie, sagaidāms, ka opozīcijai parlamentā būs vairākums. Pirmo reizi kopš otrā pasaules kara beigām parlamentā vairs nebūs komunisti. Vēlētāju aktivitāte Čehijā sasniedz gandrīz 65%, kas ir augstāka nekā iepriekšējās vēlēšanās. Kataras galvaspilsētā Dohā šajās dienās notiek pirmās ASV un Talibu divpusējās sarunas kopš ASV spēki pamet Afganistānu. ASV sarunu pārstāvis norādījis, ka talibiem pieprasīs visu afgāņu tiesību ievērošanu, tostarp sieviešu un bērnu. Tāpat ASV pieprasīs drošu humānās palīdzības piekļuvi. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 10 grādi, dienvidu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 780 mm, gaisa relatīvais mitrums 73%. Naktī būs mākoņains, bet dienā mākoņu būs maz un spīdēs saule. Naktī vietām izlaicīgi līs, vietām valsts austrumos būs migla. Dienā nokrišņu nebūs. Dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī +1, +6 grādi, dienvidu austrumu rajonos -2, +1, Kurzemes ziemeļos 7-9 grādi, bet dienā 11-14 grādu. Rīgā bez nokrišņiem lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 5-7, dienā 12-13 grādu. Laika tips otrais – labēlīgs.